SBS Radio.
Maraming Australiano ang nananatili sa kanilang trabaho ng mas matagal, kaya nangangailangan ng patuloy na edukasyon at pagsasanay sa kanila. Sa paggunita ng Adult Learners Week sa taong ito, nananawagan sa gobyerno federal ang mga tagapangalaga ng edukasyon na gumawa ng pambansang estratehiya na sasagot sa pangangailangan ng mga nakakatanda. Ang ulat ay ginawa ni Peggy Giacomelos at isinali namin sa ating wika. Sa edad na 64, hindi pa handang magretiro si Fang Fang Xiong. Sa totoo, naghahanda siya para sa isang bagong trabaho sa community care.
I think I can do home care. I like driving. I think I can help the elderly people, such as shopping food and see doctor.
Pagkatapos dumating sa Australia mula China noong 1995, gumugol ng ilang taon si Binibining Xiong bilang kitchen hand na tagalinis habang nag-aaral ng salitang Ingles kapag may panahon. Ang kanyang pamilya ay lumaki na at ang babaeng taga-Sydney ay nag-aaral muli sa pamamagitan ng Skills for Education and Employment Program ng gobyerno. Sinabi niyang ang kursong pinatatakbo ng Social Enterprise MTC Australia ay isang regalo mula sa gobyerno ng Australia.
I'm so grateful. Yes, so I come here. I can make a friend, new friend, that I can talk in something. And the teacher is very kind.
Ipinakita ng mga tala mula sa census na ang bilang ng mga Australianong may edad na lampas sa 65 taon ay tumaas mula 8% noong 2006 patungo sa 13% noong 2016 na kung saan ang pinakamalaking pagtaas ay sa mga babae. Noong 2006, 4% lamang ng mga babaeng may edad na lampas sa 65 taon ang nagtatrabaho. Pagsapit ng taong 2016, ito ay lumundag sa 9% at sa katatapos na census, aabot sa 15% ng mga Australiano ay may edad na lampas sa 65 taon. Ito ay inaasahang lulundag sa 22% pagsapit ng taong 2056. Sinabi ng punong ehekutibo ng grupo sa pangangalagang Adult Learning Australia, Jenny McCaffer, na naging mabagal ang Australia sa pagtingin sa implikasyon ng mabilis na tumatandang populasyon. Itinagdag niya na kasama dito ang pangangailangang itaas ang pag-aaral ng mga bagong galing ng mga nakakatandang trabahador.
There's no coordinated framework, which is why Adult Learning Australia is calling for a national lifelong learning policy so that we consider all age groups and all generations across Australia. Because older people in particular have a lot to contribute to the wider community and to the workforce. I think there's a real loss of human capital and community capital when we don't consider the value of older people in our communities. So some of them do want to stay in the workforce and some of them are trying to return to the workforce, but there's a lot of limitations placed on them to do that.
Maraming programang may ugnayan sa trabaho kagaya ng dinadaluhan ni Binibining Xiong na maaari lamang matanggap ng mga naghahanap ng trabahong nakarehistro sa Centrelink. Para sa mga hindi kwalipikado, may mga alternatibo. Pero sinabi ni Binibining McCaffer na may puwang sa mga opsyon ng maaaring bayarang pag-aaral upang matagpusan ang demanda mula sa mga nakakatandang mag-aaral.
And there are also limitations in the amount of access that people can get to learning. So that's why we think local learning opportunities in the community which are accessible and affordable are important for older learners and older people.
Sa kanilang ulat ng 2017, World Population Aging, sinabi ng United Nations na ang mga nakakatanda ay bumubuo ng lumalaking bahagi ng populasyon sa halos lahat ng bansa. Ayon na din sa United Nations bilang sagot, humahanap ang mga gobyerno na itaas ang edad ng pagre-retiro, pag-aalis ng mga hadlang sa edad sa isang formal na palengke ng trabaho at hikayatin ang mga paglikap at mas mababang na babagay na kaayusan at ipinakita ng pagsusuri na ang patuloy na pag-aaral sa trabaho ay hindi lamang maganda para sa ekonomiya. Ayon kay Professor Chris Davis mula sa The Mark Institute of Western Sydney University, maaari na ngayong sukatin ng mga taga-Suri kung paano makinabang ang pag-aaral sa trabaho.
But we do know from functional magnetic resonance imaging, fMRI, that the volume of the brain, especially the hippocampus, which is that bit involved in memory, that basically is maintained when you are involved in cognitive and social activities compared to a control group who aren't as involved. So we know that involvement and learning do change brain structures and do help maintain brain structures.
Para kay Binibining siyong mismo, ang pag-aaral ay tungkol sa pagkakamit ng isang layunin.
Now I got a free time. So I would like to fulfill my dream. I want to try.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.